SBS Filipino.
Magandang umaga, maayong buntag sa tanang suking tigpaminaw. Miyerkules na sad mga higala, Pebrero 14, malipayong adlaw sa gugma. Narito ang pinakahuling mga balita mula dito sa Mindanao. 6 katao ang napaulat na namatay habang nasa 2,000 mga residente naman ang nagsilikas sa ilang bahagi ng Caraga Region dahil sa pananalasa ni Bagyong Basyang. Batay sa ulat, 3 mag-iina ang nasawi sa barangay Gamoton at 1 naman sa barangay Babuyan, bayan ng Karaskal sa Surigao del Sur dahil sa serye ng landslides. Nasa 20 mga residente naman ang napaulat na nasugatan matapos na matabunan ng gumuhong lupa ang ilang mga bahay sa naturang mga barangay. Ayon kay Senior Inspector James Alindogaw, ang hepe ng Karaskal Municipal Police Station, nangyari ang landslides madaling araw kahapon, makaraan ang ilang oras na halos walang tigil na pag-ulan na. Kinumpirma naman ni Mayor Michael Patiño ng Bayan ng Placer na 2 residente din ang nasawi sa barangay Mapaso dahil sa landslide. Sa bayan naman ng Cortez, kung saan unang naglandfall ang bagyo bago magtanghali, ay ilang insidente din ang pagbaha at pagguho ng lupa ang naitala. Partikular dito sa Sitio Lobcon ng barangay Mabahin at bahagi ng barangay Tigaw kung saan maraming mga bahay ang nasira. Sa kabuuan, nasa 585 mga pamilya o katumbas ng 2,077 individual ang nagsilikas sa Caraga Region dahil sa ipinatupad na mandatory at preemptive evacuation ng Office of Civil Defense. Patuloy din ngayong nakataas ang red alert sa ilang parte ng Northern Mindanao at Zamboanga Peninsula dahil sa malakas na buhos ng ulan na. Sinuspindi rin kahapon ang pasok sa iba't ibang level sa maraming mga lugar dahil sa banta ng mga pagbaha at landslides. Idineklara ng mga opisyal ng lungsod ng Davao si Senador Antonio Trillanes IV bilang persona non grata dahil sa pagpapakalat umano nito ng mga peking balita tungkol sa lungsod, partikular ang pagtawag dito na pinakamapanganib na lugar sa bansa. Ginawa ng Konseho ng Lungsod ang deklarasyon sa kanilang regular na sesyon kahapon base sa inihaing resolusyon ni Vice Mayor Bernard Alaga. Sinabi ng Vice Alcalde na karamihan sa mga Dabawenyo ay galit kay Trillanes dahil sa mga sinabi nito na wala umanong basehan sa isang pagtitipon sa Amerika nitong nakaraang linggo na inorganisa ng Filipino-American Human Rights Alliance. Inihayag ni Trillanes sa nasabing forum sa Chicago na naging pinakamapanganib na lungsod sa bansa ang Davao City at nanguna pa sa mga kaso ng pagpatay at panggagahasa noong alkalde pa nito si Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Alag, malinaw na paninira lamang ang ginagawa ni Trillanes at malaking insulto ito para sa mga Dabawenyo na ginagawa ang lahat para manatiling ligtas ang lungsod sa bawat araw. Dahil dito, hindi anya kailangan ng mga Dabawenyo si Trillanes at hindi ito welcome na tumuntong sa lungsod. Maliban kay Trillanes, idineklara ding persona non grata ang kritiko ng administrasyon at pilantropo na si Lloyda Nicolas Luisa. Noong 2014 ay nagpalabas din ang konseho ng kaparehong deklarasyon laban sa komedyante na si Ramon Bautista dahil sa kontrobersyal na komento nito sa isang selebrasyon sa lungsod. Naglunsad ng malawakang pagbakuna laban sa tigdas ang pamahalaang lungsod ng Zamboanga dahil sa nararanasang outbreak ng sakit sa ilang mga barangay. Ayon kay Dr. Dulce Amor Miravite, ang acting city health officer ng Zamboanga, kasalukuyang nag-iikot ang kanilang mga tauhan sa mga apektadong barangay para mabigyan ng bakuna at magamot ang mga residente na naapektuhan ng outbreak. Nitong nakaraang linggo ay nagdeklara si Mayor Isabel Climaco Salazar ng measles outbreak sa lungsod matapos na umabot sa 101 ang kumpirmadong kaso nito simula lamang nitong Enero. Umakyat ito ng 1,300% kung ikumpara sa naitalang mga kaso noong nakaraang taon. Sinabi ni Miravite na karamihan sa tinamaan ng sakit ay mga sanggol at bata mula sa barangay Sangali at Kalarian na pawang hindi nabakunahan na. Nagpalabas na rin ng pondo ang pamahalaang lungsod para matulungan ang mga apektadong residente at pagsagawa ng kaukulang hakbang para tuluyang makontrol ang pagkalat nito. Nakubkob ng mga tropa ng militar ang umano'y kampo ng rebeldeng New People's Army o NPA sa kabundukan ng Agusan del Norte matapos ang malaking engkwentro. Ayon kay Lieutenant Romaline Cabales, ang Civil Military Operations Officer ng 29th Infantry Battalion ng Philippine Army, tuluyang napasok ng kanilang mga tropa kahapon ang base ng NPA sa bahagi ng Barangay Bangayan, Bayan ng Kitsaraw, makaraan ng clearing operation sa lugar. Nakuha mula sa kampo ang ilang mga subversibong dokumento at mga personal na gamit ng mga rebelde. Maituturing umano na malaking kampo ang nabawi dahil maari itong maglaman ng nasa 100 mga NPA. Una dito ay 3 hinihinalang rebelde sa ilalim ng Guerrilla Front 16 ng Northeastern Mindanao Regional Committee ng NPA ang nasawi sa nangyaring sagupaan itong linggo ng hapon na. Nangyari ang engkwentro matapos na maabutan ng mga elemento ng 29th IB ang tinatayang 30 mga armadong rebelde sa lugar. Nagtungo ang tropa doon matapos iulat ng mga residente ang presensya ng mga rebelde. Nakuha sa mga nasawing NPA ang isang M4 sniper rifle na may scope, iba't ibang bala, 5 improvised landmines, isang hand grenade, isang rifle grenade, at mga cellphone na. Siniguro naman ni Major General Ronald Villanueva, ang commander ng 4th Infantry Division, na magpapatuloy ang kanilang mga operasyon para matiyak na magiging ligtas ang mga taga Northern Mindanao at Caraga Region sa panggugulo ng mga NPA. Tiwala ang mga opisyal ng Kidapawan City na makukuha ng lungsod ang panibagong Guinness World Record sa sabayang pagsasayaw ng samba matapos ang matagumpay na pagtatangka nitong Lunes. Umaabot sa 17,000 mga mananayaw o 8,500 pares ang lumahok sa makasaysayang world record attempt na ginawa kasabay ng selebrasyon ng 20th charter anniversary ng lungsod. Napuno ng mga mananayaw ang halos 3 kilometrong bahagi ng Maharlika Highway sa lungsod na sabay na sumayaw ng samba sa pangunguna ni Mayor Joseph Evangelista. Ayon sa alkalde, hinihintay na lamang nila ang resulta ng ginagawang validasyon ng Guinness para sa posibleng bagong world record. Idineklara ng Guinness Hunyo noong nakaraang taon ang lungsod ng Kidapawan bilang world record holder sa sabayang pagsasayaw ng cha-cha sa iisang lugar. Base ito sa ginawang pagtatangka ng lungsod noong Agosto ng 2016 na sinalihan ng halos 15,000 mananayaw. Nabura nito ang record ng Edgefield Primary School ng Singapore na nakapagtala lamang ng mahigit 3,300 mga kalahok. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Allen Estabillo, nag-uulat para sa SBS Filipino.
sbs.com.au/Filipino